Dis 'n voorreg om weer hier saam met u te wees, na, wat is dit, 2 jaar of 1 jaar, hoe lang gelede was ek hier nie. Dis die vertroue van my hart, dat die Here ook vanaand sy woord, iewers op een of ander manier in u hart sal gebruik, dat het vrug sal dra in die lig van die ewigheid, in u eie hart. Nou, broer Arjan het klaar gebid, so ek gaan nie nog bid nie, maar ek wil toch 'n paar gedeeltes lees, en ek sou so graag eindelijk elke gedeelte, die hele gedeelte wil lees, maar terwille van bykie die tyd te spaar, lees ons so paar verse van Johannes hoofstuk 3, en dan Handelinge 17, 1 Korintiërs 3, en nog uit Openbaring 20, Openbaring 20. So paar verse uit elkeen van hierdie gedeeltes. En ek wil vanavond met u praat oor, kyk na die kruis, en u word weergebore, en so berei u voor vir die oordeelsdag. Deur te kyk na die kruis, en die geloof, word ons weergebore, en gered, vir die oordeelsdag. Johannes 3, lees ons in vers 3, daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut, of van bo af, of weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Vers 5 sê, Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees, gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Vers 14, Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie, wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding, die lig het na die wêreld toe gekom, en toch het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. En dan, Handelinge hoofstuk 17 vers 30, God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense ooral, ons ou vertaling sê, nou verkondig hy en almal, dat hulle moet bekeer. Hier sê, roep hy al die mense ooral op om hulle te bekeer. Want, vers 31, want hy het een dag bepaal, waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel, deur 'n man wat hy uitgekies het of aangestel het, as bewys daarvan vir almal het hy hom uit die dood laat opstaan. Is nie altyd wat ek so baie, so veel, wat lees as ons by 'n boodskap nie, maar toch voel ek so gelei dat u dit saam met my sien, saam met my lees, 1 Korintiërs 1 vers 18. Die boodskap of die woord van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word is dit die krag van God. Vers 21, dit was die bedoeling van God, in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking, wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid. Vers 23, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. En dan die laaste boek van die Bybel, Openbaring 22. Excuse, ek sê elke keer verkeerd, Openbaring 20. Vanaf vers 11. Toe het ek een groot wit troon gesien, en die een wat daarop sit. Die aarde en die hemel het voor hom pad gegee, en daar was nie meer plek vir hulle nie. Ek het die dooies groot en klein voor die troon sien staan, en die boeke is oopgemaak, of geopen. Daar is ook een ander boek oopgemaak, dit is die boek van die lewe. Die dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die boeke geskrywe staan, oor alles wat hulle gedoen het. Die see het die dooies teruggegee wat daarin was, en die dood en die doodryk het die dooies teruggegee wat daarin was, en oor elkeen is geoordeel volgens wat hy gedoen het, volgens sy werke. Toe is die dood en die doodryk in die poel van vuur gegooi, dit is die tweede dood, die poel van vuur. As daar gevind is dat iemand sy naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Die Bybel leer vir ons duidelik dat ons weergebore moet word, om kinders van God te word, en om so deel te kry aan die koninkryk van God. Jy het saam met my gelees dat Paulus sê in 1 Korintiërs 1 vers 18, dat die woord van die kruis is die krag van God, waardeur mense gered word. En vir die wat nie gered word, word nie, is dit dwaasheid. So ons kan miskien nie altyd verduidelik hoe dit werk nie, maar ons weet dit werk, as jy dit ondervind het, die krag van die bloed van Jesus, of van die kruisdood van Jesus, wat beteken dat die Heilige Gees werk in ons harte vanuit dit wat aan die kruis gebeur het, vanuit die afgehandelde werk van Christus aan die kruis, daar aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring, dit is lesthy, dit is volbracht. En die Heilige Gees stuur die boodskappers van God uit, om hier die woord te verkondig, en het saam met my gelees dat Paulus sê, dat het Godse wijze is waarop hy mense red. Dit is die manier waarop God mense red van die oordeel, deur die boodskap van die kruis, deur die verkondiging van Christus, en die kruis van Christus. Een tyd gelede het ons een konferensie gehad, en ons was heel moeg, en na die tyd het ons vir een week gaan rus, en ek het baie siek geword, heel siek geword, erg siek geword, griep gekry. En ek het al sieker geword, ek het gehoop ek sal gauw gezond word, dat ek die see kan geniet, maar ek het al sieker geword, en toe het ek antibiotica gebruik. Ek weet tot vandag toe nog nie hoe werk die antibiotica nie, maar ek kan vir u sê dat het gewerk. Skielik het my siekte herstel, so snel, so vinnig, ek het gauw gezond geword. En so is dit dikwels met medikasie, nie, dat ons siek bly en ons kry die regte medikasie. Miskien sal die dokter ons 'n bietjie meer kan verduidelik, hoe werk die medikasie? Ek het dokters vriende en hulle sê, hulle weet nie eers altyd hoe dit werk nie. Hulle het ook maar deur toetse achtergekom, sekere medikasie werk vir sekere dinge. Sommige kan hulle verklaar. Maar die feit is, dit werk. En dit kan ek vanavond getuig, ook hier, vanuit my eie lewe. En wat ek gesien het in duisende mense se lewens oor die jare, dat die bloed van Jesus Christus, of dat die boodskap van die kruis van Christus, werk, verlos mense, bring vir mense vergifnis en reiniging van sonde, verlos hulle van 'n skuldige gewete, gee vrede waar geen sielkundige behandeling vir sulke sondes enigszins kan help nie. Dink daaraan, mense wat moord gepleeg het, wat overspel gepleeg het, wat gesteel het, wat ander te nagekom het. Hoeveel mense loop in hierdie wêreld met skuldkomplekse, belas met skuld. En daar is sommige, nie almal, maar sommige humanistiese, sielkundiges wat vir mense sê, maar dit is die kerk wat julle so skuldig laat voel. Ons moet hulle juk afruk, sê sommige. Iemand nou tyd terug daar in, oor die televisie in Suid-Afrika. Dat ons kan sê wat ons wil en doen wat ons wil. Dat ons nie so skuldig voel nie, as ons hoereer of as ons sonde doen nie. Maar God het in ons gewete geplaas, en mense loop met die skuldgevoelens, en dit maak mense selfsielkundig siek, maar ook geestelik dood. Daar is geen oplossing daarvoor nie. Toe ek sielkunde gestudeer het, is een van my hoofvakke gewees, was dit een van die eerste dinge wat hulle vir ons gesê het. Ons het maar een veel lae sukses. Hoeveelheid sukses in ons werk, miskien 5%. So vele mense gaan vir sielkundige hulp, maar word nooit regtig gehelp nie, kom nooit regtig vry, gaan van die een ding na die ander. Dikwels is daar regte sielkundige probleme, soms mediese probleme, wat sielkundige probleme ook veroorsaak, maar dikwels is dit net sonde, en die skuld van sonde, wat mense regtig siek maak. Heel klompie jare gelede het ek vanaf Suid-Afrika na Namibië gery, waar ek predikant was, en langs die pad by vriende aangegaan, wat gevra het, ek moet saam met sy vrou bid. Sy was 'n apteekster, wat noem julle dit? Pharmacy, iemand wat 'n apteek gehad het, apteke, en sy het 'n pyn gehad, agter haar nek, sodat sy voortdurend sterk medikasie moes gebruik. En ons het die hele nag saam met haar gebid, want sy het iemand gehaat. Sy was verbitter teenoor iemand, en sy het daardie persoon gehaat. Dit was regtig 'n stryd deur die nag, saam in gebed, treekie vir treekie, totdat die Here haar by die plek gebring het, waar sy vergewe. En die oomblik toe sy vergewe, toe is die pyn weg, en sy is vry. En soos ek sê, sy was self 'n apteekster, so sy het geweet, hoe dat sy vir maande onder medikasie moes leef, en hier is dit weg. Die kruis van die Here Jesus, die bloed van die Here Jesus, kan ons vry maak. Dit klink soos dwaasheid. Hoe kan dit gebeur? Van sonde, van die skuld van sonde, en ook van sielkundige probleme. Want aan die kruis het die Here Jesus ons sonde gedra. Dis so 'n eenvoudige boodskap. 'N Kind kan dit verstaan, ons ken dit so goed. Maar dis wat God se woord sê. Dis die enigste manier waardeur ons gered kan word. En die woordjie gered dui daarop dat ons van die oordele van God en van die straf op die sonde gered moet word. God is 'n regter. God is 'n koning en hy het vir ons sy wet gegee. En waar ons sy wet verbreek het, gaan ons gestraf word. En ons is allemaal op pad na die oordeelsdag. Of ons dit wil hoor of nie, of ons dit wil weet of nie. En die Bybel sê dat in daardie dag sal die boeke geopen word, en ook die boek van die lewe. Hulle wat aan Christus behoort, sy name sal geskrywe wees in die boek van die lewe, maar ook ons eie brein stoor, het 'n geheue en stoor al die inligting, alles wat ons gesê of gedink of gedoen het. En daar is verskillende skrifgedeeltes, wat vir ons leer dat in die oordeelsdag sal ons lewe soos 'n video of soos 'n film voor ons verbygaan. Alles sal geopenbaar word en aan die lig kom. Elkeen van ek en u moet in die oordeel gaan staan voor die wit troon van God. Ons lees in Romeine 2 vers 16, dat dit wat in ons harte aangegaan het, sal in die lig kom op die dag wanneer God deur Christus Jesus oor die verborge dinge van die mense sal oordeel. Ooreenkomstig die evangelie, sê Paulus, wat ek verkondig. Romeine 3 sê dat ons allemaal het gesondig, daar is niemand regverdig nie, vers 10, en daar is niemand wat God soek nie. Met ander woorde, ons is so verlore gebore met 'n ou sondige natuur, ons sondige natuur sal nooit God soek nie, sal ook nooit daaroor wil nadink om ons te bekeer nie. Ons sal vlug vir God. Ons ou sondige natuur wil hom nie bekeer nie en sal hom ook nooit bekeer nie. Daarom dat die Here ons deur 'n wonderwerk moet red, daar moet iets met ons gebeur. En Jesus sê ons moet weergebore word. Sê as julle nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie en ook nie ingaan nie. En elke keer as Jesus dit sê, die twee keer in Johannes 3, dan gebruik hy die uitdrukking Amen, Amen, lego soi, ek voorwaar ek sê vir jou, of Amen, dit sal so wees, Amen, dit sal so wees. Daar is geen uitkomkans by hierdie woord nie. Jy moet verstaan en jy moet dit hoor en jy moet dit betyds hoor, dat as jy nie weergebore is nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie, jy sal blind wees daarvoor, jy sal hoor ander praat daaroor, jy sal het self nie sien nie, en as jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Ons allemaal word buitekant die koninkryk van God gebore na die sondeval, ons is uit die paradys gejaag, en ons word gebore, of 'n Afrikaner, of 'n Nederlander, of 'n Duitser, ja hier op aarde, deel van 'n aardse koninkryk, maar om deel te word, van die hemelse koninkryk moet ons weergebore word. Ons moet 'n tweede geboorte ondergaan. In 1 Petrus 1 vers 3 sê dat dit is God wat dit in ons moet werk. Wat ons moet wederbaar of wat ons moet die wedergeboorte skenk. En God doen dit deur die prediking van die woord. Dis die wonder van die prediking van die woord. Lieflik is die voete van hom wat die blye boodskap bring. Is 'n voorreg om God se woord te verkondig, want terwyl die woord verkondig word, ook vanaand hier kan dit wees dat die Here bepaal het dat een van u hier moet wees, wat vanaand weergebore moet word. En dan is daar in die hemel blydskap oor een siel wat hom bekeer. Spurgeon, die groot prediker, jy het gehoor van hom? Spurgeon was een van die grootste predikers ooit, wat duisende mense na Christus gelei het, elke sondag meer as 6000 mense in sy kerk. Spurgeon het gesoek na God. Hy het dikwels nagevors oor leerstellings, oor dogmatiese vrae, oor die Bybel, hy het dit alles geweet, en hy het sy hoof geken. Maar hy het geweet, dat hy nie vrede met God het nie, dat hy nie sekerheid het, dat hy op pad is na die hemel nie, en hy wou dit graag hê, en hy het gebid. Jesaja 55 vers 6 sê, soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is, laat die goddelose sy weg verlaat, en die kwaaddoener sy gedagtes. As jy nog plan het om aan te gaan met jou sonde na vanaand, verander dit. En verander jou planne en jou gedagtes, en soek die Here. Dit het Spurgeon gedoen. Hy was soekend, en kyk hoe wonderlik werk die Here. Een sondag was hy op pad na die kerk, en 'n storm het losgebars. Dit het begin reën, en die weerligstrale was sterk. Julle gebruik 'n ander woord, maar in Suid-Afrika is dit 'n vloekwoord. Verweerligstraal, dis ook om ek dit anders gebruik as u, maar ek dink u weet wat ek bedoel. En dit was so 'n storm, dat hy toe sien, maar hier is 'n kerkie hier naby, hy was 'n baptist, maar hy gaan toe in by 'n methodiste kerkie, 'n baie klein kerkie. en heel min mense. En die dominee is nie daar nie. Soms is dit goed. Nie altyd nie. En agter, hy gaan sit agter in die kerk. En 'n diaken preek. En 'n man wat swak preek. Hy was nie goed van woorde nie. Dit is die wonder dat die Here sê, u kan verder gaan lees in 1 Korintiërs 1, dat God deur die swakheid van die prediking bepaal het dat mense gered word. En hy preek oor 'n tema uit 'n teks in 'n psalm wat sê, kyk na Jesus en jy word gered. En hy preek en preek en hy sien Spurgeon sit daar en hy lyk vreeslik miserabel. Ken julle die woord? Lang gesig. En in die preek wys hy na Spurgeon. Een ordentlike dominee sal nie dit doen nie. Hy wys na Spurgeon en hy sê, jong man, kyk na Jesus en jy sal gered word. Kyk weg van jouself. Kyk na wat Jesus gedoen het aan die kruis en jy sal nie meer so miserabel lyk nie. En Spurgeon sê, 'n las val van sy skouers af. Hy begryp dit skielik, dat hy gered kan word, dat hy vergewe kan word, deur te kyk na wat Jesus aan die kruis gedoen het. En net nadat, en daar het hy vrede gekry, en uitgestap as 'n vry man, geregverdig deur die geloof in Christus Jesus. Dis daarom dat Johannes, net nadat hy oor die wedergeboorte skryf, voortgaan en skryf in vers 14, dat soos wat die slang verhoog is in die woestyn, en mense wat deur die slange gepik is, sê julle dit ook, of gebyt, deur die slange gebyt is, maar 'n slang byt mos nie, hy pik net, ek terg net vir julle Nederlanders, maar mense wat deur 'n slang gebyt is, was besig om te sterf, en as hulle na die slang gekyk het op die paal, is hulle genees. Net so moet ons kyk na wat Jesus aan die kruis gedoen het. En wanneer ons kyk in geloof na wat Jesus aan die kruis gedoen het, dan word ons gered. Wanneer God in ons die wedergeboorte werk, kyk ons na die kruis. Verstaan ons wat Christus gedoen het. Net so Spurgeon en ons kry vrede. Ons kom tot rus en ons soeke na redding, en vind dit in wat Jesus gedoen het aan die kruis. Wat het daar aan die kruis gebeur? In 'n sekere sin, is daar twee oordeels daar. Ek het gedink, ek moet hier kom skok vanaand, toe dink ek, laat ek dit nie doen nie, want net ons daar 'n misverstand tussen die Afrikaans en die Nederlands. Maar ek wou eintlik vir u kom eers skok en sê, die Bybel leer, daar is twee oordeels daar. En dan sou jy mos nou mooi luister, want die dominee praat dwaalleer. Maar, eintlik is daar twee oordeels daar. Die een was 2000 jaar gelede, toe God die oordeel van die wêreld, jou en my oordeel, op Christus Jesus uitgestort het en hom geoordeel het volgens die wet. En volgens die geregtigheid van die wet, en het Christus die oordeelsdag deurgegaan in u en my plek. Het u dit al besef? Daarom daar die dag op Golgotha, toe Jesus gekruisig is, dit was 'n groot dag, dit was so 'n groot dag, soos wat die oordeelsdag eendag sal wees. En daar die dag het God die hele wêreld geoordeel, maar uitgestort, die oordeel uitgestort op die Seun van God, op sy eie Seun. En al die straf van die wet, op die sonde van alle mense, van alle tye, is saamgepers en daar die oomblik aan die kruis, op Jesus Christus uitgegiet. Hoe weet ons nie? Maar ons weet dat het, dat die lichamelike lyding, wat Jesus gelei het aan die kruis, nie die ergste was nie, dit was erg. Maar die ergste was, dat hy in sy gees en sy siel, op een of ander wyse, al die straf van die hel, op hom moes neem, daar aan die kruis, dat hy die smarte van die hel aan die kruis gedraai het. Daarom het hy uitgeroep ek het dors. Daarom het hy uitgeroep, in u hande gee ek my gees oor. En hy het gesterf, want die wet vereis, dat die wat sondig moet sterf. En Jesus het in u en my plek gesterf. Ons ken hierdie boodskap, u ken hierdie boodskap, maar het hierdie boodskap al vir u tot wedergeboorte gebring? Dis die belangrike vraag. Wanneer ek weergebore word, gee God aan my die geloof om te neem wat Jesus aan die kruis gedoen het. Dan moet ek reageer, vriende. Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, gaan lees nou vanavond of ek nou die waarheid praat in die Bybel. Daar staan maar almal wat hom Jesus aangeneem het, aan hulle het hy die reg gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Vers 13, dit is hulle wat nie uit die wil van 'n man nie, of van die vlees nie, maar uit God gebore is. So hoe kan ek weet dat ek weergebore is? Ek kan weet ek is weergebore, as ek weet dat God het my beweeg tot die punt waar ek Jesus aangeneem het, en ek het daarop gereageer, en ek het Jesus aangeneem. Het staan in die Augustus actief, met ander woorde, dit is een bepaalde keuse wat ek moet maak, en dit is een eenmalige keuse. Ja, daarna kom die voortdurende bekering, die heiligmaking, maar dit red my nie, dan is ek reeds gered. Daar is een bekering wat my red, en dit is die dag wanneer ek tot ware geloof in Jesus Christus kom. Ons lees in Romeine 3 vers 23, dat die Bybel sê dat ons allemaal het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlijkheid van God. En ons wat in die kerk groot word, het gewoonlik twee probleme. Die eerste is, dat ons, dink maar ons is goed genoeg. Ons hoef nie tot geloof en bekering te kom nie, want ons is goed genoeg. Ons is christelik genoeg. Terwyl die Bybel sê, ons allemaal het gesondig. In Romeine 3 vers 9 sê, dit geld vir die verbondskind en die heiden, want ons allemaal is onder die mag van die sonde. So almal moet tot geloof en bekering kom, ene van die tyd in hulle lewe. Die ander gevaar is, dat ons sê, ja ek weet, ek moet tot bekering kom, maar God moet dit doen. Ek moet wacht tot God dit doen. Vriende, daar staan nie, God sal in jou plek Jesus aanneem nie, daar staan, jy moet Jesus aanneem. Jy moet toelaat, dat dit wat die woord van God sê, in jou hart en in jou gedagtes, die lig inbring. Want Jesus sê in Johannes 6 vers 37, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en hy wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. So dis waar, as twee waarhede, God werk eers in jou, maar dan moet jy kom. Nie God sal in jou plek kom nie. Ek het 'n hele tyd gelede met 'n dame gedeel, wat na boodskap in trane, na my toe kom, sy sê, ek wil graag Jesus vind, ek wil sekerheid hê van my verlossing, ek wil seker maak dat ek hemel toe gaan, dat ek 'n kind van God is. Ek sê, maar u kan nou kom na Jesus. Sy sê, nee, ek kan nie, want dan doen ek dit. Ek sê, maar wie moet dit dan nou doen? Sy sê, God moet dit doen. Ek sê, nee, die Bybel sê, kom. Het jy al die woord mooi gehoor? Die Bybel sê vir jou, kom, so jy moet beweeg, jy moet geestelik opstaan en kom na Jesus. Sy sê, maar dan doen ek dit. Sy sê, dis wat die Here sê. Kom na my toe. Die Bybel sê nie, God sal kom nie. God het klaargekom aan die kruis. Nou moet jy kom, wanneer die Gees van God jou gewillig maak. Sy was vir 5 jaar gewillig. Maar sy wacht vir God. Sy was 5 jaar gereed om Jesus aan te neem. Ek sê, jy kan nou Jesus aanneem. God het klaar in jou gewerk, jy is klaar gewillig, neem hom nou net aan. Dis wat die Bybel leer, gaan bestudeer maar hierdie tekstgedeeltes. Jesus sê, kom. Soveel keer in die Bybel sê, kom. En hy verduidelik dit met 'n verhaal van die verlore seun, wat gesê het, ek sal opstaan en na my vader gaan. Daar was beweging van die een punt na die ander. Geloof in die Here Jesus Christus is nooit passief nie. Geloof is actief. Jy glo, in die Griekse woordjie eis word gebruik, jy glo hier vandaan binne in Jesus Christus in. Hoe lank het jy al gewag? God wag vir jou. Jesus se verhaal, die hemelse Vader wag. Hy kyk op die horizon, wanneer kom die seun terug, en as die seun kom, dan sê hy nie vir hom, hoor, jy moes nie kom nie, ek sal kom. Nee, hy sê, welkom. Ek wag vir jou. Die hemelse Vader wag vir ons. En ons moet kom, ons moet tot geloof kom, ons moet tot bekering kom. Ja, God werk dit in ons, maar ons moet reageer. En dis die enigste manier hoe ons gered kan word van die oordeelsdag. Theologie kan my nie red nie. Dit kon Paulus nie red nie. Een vername posisie in die kerk kan my nie red nie. Dit kon Nicodemus nie red nie. Een hele klomp jare gelede was ek aangegryp deur die getuienis van Pak Octavianus van Indonesië. Hy was een gereformeerde predikant in Indonesië tydens die groot herlewing daar. Het jy al gelees hoe daar die herlewing? Het is geweldig, weet jy? In 2-3 jaar se tyd het meer as 2 miljoen mense tot bekering gekom. En die kerk het met krag gegroei. Pak Octavianus was een predikant in daar die tyd. En hy was die voorsitter van die ring. En toe reël die ring een reeks dienste van sondag tot sondag en een ander predikant kom om te preek. En dis in sy kerk, want sy kerk was die grootste, sy kerkgebouw, so al die gemeentes van die ring kom saam en hy preek die ander prediker en hy preek en sê, as jylle nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. En hy gaan kwaad huis toe. Hy sê vir sy vrou, ek hou nie van hierdie prediking nie. Hy sê, want hy het een mengsel gepreek van theologie, filosofie en sielkunde. Vir hom was dit dinge wat hy geleer het in sy kop, in sy hoofd, skies, wat hy gepreek het, verkondig het. Hy sê, ek gaan nie morgen aand nie. Sy vrou sê, gaan asseblief, want jy is daarom die predikant van die gemeente. Hy gaan, hy sit weer daar, so waar, hy preek die predikant weer. As jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. En hy was nog kwaad, meer kwaad, hy is toegegaan, nog kwaader. Sê, morgen aand gaan ek beslis nie. Sy sê, jy sal moet gaan, want jy is nog die voorsitter van die ring ook. En hy het heel achter gaan sit, en so waar, dis die derde preek die besoekende dominee, oor die thema, as jylle nie word soos kinderkies nie, kan jylle die koninkryk van God nie ingaan nie. En na die tyd maak hy uitnodiging en vraag dat as mense tot bekering wil kom, tot geloof in Jesus, dan kan hulle voor na die preekstoel toe kom, en na die tyd gaan hulle met elkeen saam bid, en Pak Octavianus staan op as predikant van sy eie gemeente, en hy kom voor sy eie preekstoel tot bekering. Dit is sy lewe totaal omgekeer. Die Bybel sê vir ons, Paulus sê in Handelinge 17 vers 30, God het dan nou die tyd van onkunde oorgesien en verkondig aan alle mense ooral dat hulle moet bekeer. En dan gee hy die groot rede daarvoor, dan sê hy, omdat hy een dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. Daar kom een oordeelsdag. Daar is mense wat sê, jy moet nie bang, mense bang maak met die hel nie. Calvin het gesê, as ons nie besef, of hy sê, dit is die enigste ding, wat mense uitdryf, tot boetvaardigheid en berou en bekering. As mense besef, daar kom een dag, wat God op sy troon gaan klim, om die wêreld in geregtigheid te oordeel. Daar kom een oordeelsdag. En nie ons goeie werke kan ons red nie, want Jesaja 64 vers 6 sê dat ons beste werke soos 'n wegwerplike kleed, soos 'n vuil kleed voor die aangesig van die Here. Die enigste manier waardeur ons na die hemel kan kom is deur die kruis. Deur te kyk na die kruis. Deur in geloof aan te neem met 'n aktiewe daad, dit wat Christus aan die kruis gedoen het, ja, dis ook vir my. Ook vir my het hy die prys daar betaal, ook vir my het hy gelei. En nog meer, weet jy dat ons hele geestelike groei, na ons bekering, moet ook kom vanuit die kruis. Daaroor praat ons in die vanavond in detail, ons gaan by die naweek konferensie daaroor praat, maar ons hele geestelike groei, kom ook vanuit dit wat aan die kruis gebeur het. So nou moet ons nog dieper studie maak, van wat het daar aan die kruis gebeur, ook vir my heiligmaking, vir my geestelike groei. Maar vanavond is het genoeg om daaroor dit vast te maak, dat geen mens kan gered word, as hy nie kyk na die kruis nie. Ja, dis alles genade. Efesiërs 2 vers 8 staan daar, dat ons uit genade gered word, deur die geloof, dis 'n gawe van God, maar deur die geloof. En ek het net nou vir u gesê, dat Romeine 3 vers 23 sê, ons allemaal het gesondig, en het ontbreek ons aan die heerlijkheid van God, maar as u nou verder aanlees, en staan daar in ons word, gered of geregverdig, uit die genade van God, deur die geloof in Christus Jesus, omdat God hom voorgestel het as 'n versoening vir ons sondes. Dr. Willie Murray, wat een van ons, miskien die grootste prediker is wat ons kerk ooit gehad het, vertel hoe dat hy een keer by 'n ouwe thuis gepraat het oor hoe kan ek seker wees dat ek 'n kind van God is. En na die tyd het 'n verpleegster wat daar gewerk het vir hom kom sien en vir hom gesê, Dr. Willie, help my, ek is verlore. Want jy sien in Handelinge 2 lees ons ook, dat toe Paulus opgestaan het en Christus verkondig het en die krag van die Heilige Gees het so geweldig effek op mense se lewens gehad, die Bybel beskryf dit in die Griekse taal as dit is asof hulle met die spies in die hart gesteek is. En hulle was besorg en het gekom en gesê, wat moet ons doen? En dan antwoord Petrus, bekeer julle, vers 37 tot 39, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En so was sy geraak in die hart, en sy vraag vir Dr. Willie, en sê vir Dr. Willie, ek is verlore. En dis al 'n groot ding om daar te kom, as 'n mens wat in 'n kerk groot geword het, en dink dat jou kerk gaan, of jou mooi lewe, of die goed wat jy aan armes gedoen het, die goeie dinge, jou in die hemel kan bring. Maar dan het dit mos met die kruis niks te doen nie. As ek so gered kon word, waarom het Jesus gesterf aan die kruis? En Dr. Willie vra, Juffrou sê vir my, is jy heeltemal verlore? En sy dink, maar wat sal die dominee van my dink, as ek nou sê, ek is heeltemal verlore? Sy sê, nee, ek is net, dominee Willie, ek is net so halfpad verlore. Toe sê vir haar, maar dan is ek jammer, dan kan die Here Jesus jou nie help nie, jou nie red nie, want hy het net vir sondaars gekom vir mense wat heeltemal verlore is. En hy laat haar Romeine 3 vers 23 lees, ons almal het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlijkheid van God. Sy sê, is jy deel van hierdie almal? Sy sê, ja. Is jy dan heeltemal verlore of halfpad verlore? Sy sê, nee, dominee, Dr. Willie, dan is ek heeltemal verlore. Hy sê, dan het ek goeie nuus vir jou. Dan kan die Here Jesus jou red. Jy moet na hom toe kom. Hy trek jou, maar jy moet kom. En jy moet hom aanneem en hy gee vir jou die ewige lewe. En so het sy sekerheid van verlossing gekry. So daar moet by ons hierdie besef kom dat ek verlore is. Ek moet die besef kom dat ek op pad is na ewige oordeel en dat ek rekenskap moet gee van my lewe op aarde. En dan moet ek seker maak dat ek God se manier van redding verstaan. Want ons lees in Romeine 10 dat Paulus van die Jode sê dat hulle nie op Godse manier gered wil word nie. Hulle wil op hulle eie manier probeer in die hemel gekom het. En daarom het hulle Christus verwerp. En Godse manier is om te kyk na die kruis. En om aan te neem wat Jesus aan die kruis vir jou gedoen het. En jou sondes te bely en te laat staan. En Christus Jesus aan te neem as jou Here en jou Verlosser. en om dan verder te groei vanuit dit wat aan die kruis gedoen het, wat Christus aan die kruis gedoen het, geestelik te groei, om verder saam met Christus te sterf, meer en meer, in beginsel is jy reeds saam met Christus gekruisig, maar dit is een pad van geestelike groei, en om al meer op te staan in een nieuwe leven. Maar ons kan seker wees, dat ons gered is, ons kan seker wees, dat ons op pad hemel toe is. Johannes sê dit in 1 Johannes hoofstuk 5, vers 9 sê dat, die wat werkelijk in Christus glo, het die getuienis in hulle self, hulle het daar die sekerheid. En dan sê in vers 12, en die wat die Seun het, het die lewe, en die wat die Seun van God nie het, net nie die lewe nie. Vers 13 sê, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Dit is wat die reformatie veroorsaak het, vriende. Toe die Rooms-Katholieke Kerk geleer het, jy kan eintlik nooit seker weet, want jy moet met geloof plus jou werke gered word. Het Martin Luther gesoek na sekerheid van redding. En u weet, u ken die verhaal, hoe dat hy homself kastei het, hoe dat hy gevas het en gebid het. En hy het altyd besef, maar ek staan veroordeel voor die levende God. Ons het gelees in Johannes 3 vers 18, die wat nie glo nie, is alreeds veroordeel. As jy nie tot ware geloof in Christus Jesus gekom het nie, leef jy alreeds onder die oordeel, is jy alreeds veroordeel. Tot daar die dag dat Martin Luther gelees het, Romeine 1 vers 17, die regverdige sal uit die geloof lewe. En geloof is niks anders nie as dat jou geestelike oog oopgaan, dat jy kan sien wat Jesus aan die kruis vir jou gedoen het, en dat jy dit aanvaar. Het is so eenvoudig. Jy sê, maar dit is te eenvoudig. Maar Jesus het gesê in Matteus 11 vers 25, ek dank die Vader dat hy hierdie dinge aan slim en wijse mense verberg het, maar het aan kinderkies geopenbaar het. Ek moet kom soos 'n kind, ek moet het aanneem soos 'n kind. En dikwels is daar in ons theologiese opvoeding een klomp weerstand in ons brein, in ons denken, wat het ook al is, maar die duivel gebruikt het. En ons lees in 2 Korintiërs 10 vers 4, dat ons gedagtes het gevangen neem en bring in gehoorsaamheid aan Christus. So ek moet die Bybel gaan lees en ek moet gaan toets wat die Bybel sê, die kerk of die synode staan nie bo die Bybel nie, maar die Bybel staan bo die kerk en synode. Alles wat ek vir u vanaand sê, alles wat die predikant sondag sê en wat die synode sê, moet u self toets aan die skrif. U kan nie enig in die oordeelsdag sê, my synode het gedwaal en ek het achterna geloop jel toe nie. U moet self die Bybel lees. U het die woord in u huis. Ek weet van 'n klein area, klein synode in Suid-Afrika wat besluit het, mense, ons mag nie bekering preek vir die mense, ons mag hulle nie oproep tot bekering nie, ons moet vir mense sê, as jy gedoop is, dan is jy geregverdig van ewigheid af. En dis 'n dwaalleer, ons is nie van ewigheid af geregverdig nie. Gaan bestudeer vanavond Romeine 3 en jy sal sien, dat jy word in die tyd geregverdig, die oomblik wanneer jy tot geloof kom, kragtens die uitverkiesing. Daarom kom ek vanavond en ek roep u op om voor te berei vir die oordeelsdag. Vir daar die dag wanneer die boeke geopend sal word, en die Bybel sê dit, en hy sê dit reguit en duidelik, dat in daar die dag sal daar gekyk word of jou naam staan in die boek van die lewe. En as dit bevind word dat my naam nie in die boek van die lewe is nie, word ek in die poel van vuur gewerp. Ek weet nie u nie, maar ek glo in die hel. Die Bybel leer van die hel, en daar is duisende sterfbed getuienis deur die eeuwe wat getuig van die hel. Een vriend van my het by sterfbed van iemand gestaan in Kaapstad, in Tuigerberg Hospitaal, terwyl die man sterf, een man wat om nie wou bekeer nie, het hy uitgeroep, ek is in die vlamme, ek is in die hel, ek is in die hel, en so het hy gesterf. My moeder is 'n kind van God, en sy het 'n hartaanval gekry en was besig om te sterf, En ons het gebid, Here, spaar haar net, dat ons haar kan gaan groet. Ons moes 800 kilometer ry tot daar, en sy het weer bygekom, en toe ek by haar sit, kyk sy in my oë, en sy was heeltemal normaal, en sy sê, my kind, ek was by die Here Jesus. En ek was so graag by hom bly, maar hy het gesê, ek moet eerst terugkom, en ek is so teleurgesteld. Ek het nie vaar gesê, dat ons, met my gebed was, was kennelijk die rede, hoekom die Here haar eerst teruggebring het. Sy was so teleurgesteld, sy wil weer gaan na die Here Jesus. En een maand daarna, het die Here haar kom haal. Ek sluit af. Miskien het u al die verhaal gehoor, maar het is een baie bekende, veel bekende verhaal, van jare gelede. Ek kan nie onthou, was dit in die tyd, was dit onder die prediking van Moody of Torrey, maar onder so'n prediker, het daar een aand een jong dame gesit met die naam Joan. En daar die aand het die prediker ook mense uitgenooi tot geloof in Jesus Christus, om die keuse te maak, tot geloof te kom in die Here Jesus. En Joan het teruggegaan huis toe, om te gaan slaap, en toe sy op die bed le, sy is in so'n strijd, want sy kon in haar binneste ervaar, hoe dat die Heilige Gees haar trek na die Jesus, hoe dat die Heilige Gees haar trek na die Vader, en hoe dat die Here in haar hart en gedagtes vir haar sê, Joan, jy moet jou saak regmaak, jou genade tyd gaan verby. En sy staan op, en sy skryf op 'n skryfblokkie, langs die bed, oor 'n maand sal ek die Here Jesus aanneem. En sy draai om te gaan slaap, en weer het sy hierdie stryd, geweldige stryd, en sy skryf op die skryfblokkie, oor 'n week sal ek die Here Jesus aanneem. Sy wil weer slaap, en weer het sy hierdie geweldige stryd, dat dit is in haar hart en haar gedagtes, dat die Heilige Gees so sterk oortuig en sê, Joan, jy moet nou kom. Jy het die boodskap van die prediker gehoor. Kom na my toe, maak jou hart oop vir my. Openbaring 3 vers 20, sê Jesus, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan. Saam met hom maaltyd hou en hy met my. Maaltyd, die Bybelse tyd, wanneer vyande vrede gemaak het, dan eet jy saam. Soos met vrede maak met God. Jesaja 1 vers 18 sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was jou sonde so skarlaken, dit sal wit word so sneeuw, en die sneeuw wat hier buiten val, sal teen jou getuig, as jy dit nie doen nie. En al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Kom nou en laat ons die saak uitmaak. Jy praat met die Here. Romeine 10 vers 9 en 10 sê, hy wat met sy mond die Here Jesus bely en met sy hart glo, sal hy die dode opgewek word. Want met die mond, met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Jy moet met die hart glo en jy moet dit met die mond sê. So het die Here met Joan gepraat en sy het weer opgestaan en geskryf, oor 4 dae sal ek die Here aanneem. Want sy het een partijtje gehad, en sy wil eers iets doen, seker iets afhandel, wat sy geweet het nie die wil van God is nie, en sy wil dit klaker, en dan sal sy die Here aanneem. Die volgende ochend, toe die moeder haar roep, Joan, Joan, staan op, jy moet skool toe gaan, was Joan een ijskoue lijk, en die moeder is geskok, en sy draai om, en kyk op die skryfblokkie, en daar staan, oor 'n maand sal ek die Here Jesus aanneem, oor 'n week sal ek die Here Jesus aanneem, oor 4 dae sal ek die Here Jesus aanneem, en daar is niks verder nie. En by die begrafnis het Joan se moeder gesê, na die begrafnis weg van die graf af weggestap en gesê, Joan was 4 dae te laat vir die hemel. Vele van u het groot geword in die kerk. In Romeine 10 vers 8 sê, nabij is die woord in jou mond en in jou hart. Die woord is reeds daar, maar jy moet dit aanneem. En Jakobus 1 vers 18 sê, dat ons word voortgebring deur die woord van God, bedoelende die wedergeboorte. In vers 21 sê, ontvang dan met ootmoed die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. Ontvang dit. Neem dit aan. daar is ook een reactie wat God van u vraagt. En mag die Heere gee dat u dan ook betijds sal regmaak. Hebreërs 9 vers 27 sê, dit is die mens bestem om te sterwe. En daarna die oordeel. Amen. Heere Jesus, u het vir ons u woord gegee, en u woord is duidelik en helder. U woord sê, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom. Dit is u werk. Maar dan sê u, en hy wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. So ons moet kom. Dit is ons reaksie, wanneer u die geloof en bekering in ons werk. O Heere, gee dat niemand van ons een dag, deur dwaal leer, die hemel sal mis nie. Omdat ons wag en wag dat u iets moet doen, terwyl u klaar aan die kruis u seun laat sterf het, klaar die Heilige Gees vir ons gegeet, en miskien in sommige harte vanaand hier alreeds die gewilligheid gewerk het. Ja, die verlange, die begeerte om Jesus te ken, en sekerheid van verlossing te hê, dat hier daar die persoon vanaand kan weet, ek hoef nie te wag nie. Die woord sê, ek kan kom. Ek kan kies, ek kan Jesus aanneem, want hy het die gewilligheid reeds in my hart gewerk, en hy kry al die eer, want het is hy wat in my gewerk het om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Amen.